Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 11-июнь дүйшөмбү күнкү кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров жетекчиликтен уруксат албай Түркияга кеткени маалым болду. Министрликте болсо териштирүү иштери жүрүп жатат.
Негизи отпускада болчу, анан кийин ошо эч кандай уруксаты жок, уруксат алыш керек министрден, ал министр деген өкмөт тарабынан дайындалгандан кийин өкмөттүн да уруксаты керек чет мамлекетке чыгыш үчүн. Баягы үнүнү чогуруп качып кетти дегенден ал өзү бизге байланышка чыккан, ошол качкан жокмун, обратно билетим бар, келем деп.
Кыргызстанда жыл башынан бери күйүүчү майдын баасы 9% кымбаттады.
Монополияга каршы иштечү мекеме мурун алар дагы айтып, момундай бай менен алынды, момундай бай менен келди, момундай сатыш керек деп айтыпчу. Азыр бир жылдан ашып айтпай калды да алар. Мындайча айтканда өзүнчө четтен чыгып кетишти. Нефть трейдерлер ассоциациясы ошондой иште жүргүзүш керек эле.
Жүздөгөн мигрант жер ортолук деңизиндеги куткаруучу кеменин бортунда кайда бараарын билбей турушат. Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Номер 27-нчи абакта ачкачылык кармап отургандардын төртөө тамак жей баштады. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Азыр 54 киши кармалып, төртөө отказ кылды. Абалдары жакшы эле. Иштеген тамактан отказ кылган менен ороза кармашып атат, эки мал тамак ичишет.
8-июнда Чүйдүн Молдовановка айылындагы абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялаган. Жаза аткаруу мекемеси алар шартты жакшыртууну талап кылышканын билдирген. Буга чейин кыйноого каршы улуттук борбордун акыйкатчы институтунун өкүлдөрү аларга жолугуп акцияны токтотууга чакырган. Ачкачылык кармаган соттолуучулар телефон колдонууга уруксат берүүнү, абактын айрым кызматкерлерин иштен алууну, ички тартипти жеңилдетүүнү талап кылып жатышат. Германиянын канцлери Ангела Меркель, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын чоң жетинин жыйынтыктоочу коммуникесине кол койбогону капа кыларын билдирди. Меркель мындай оюн жекшембиде АРД телеканалына сүйлөп жатып айтты. Немис канцлери Берлин документти колдоорун жана эми ал кабыл алынып мыйзамдык күчкө ээ экенин белгиледи. Ал эми Трамптын чечими кырдаалды татаалдаштырганы менен түндүк атлантикалык өнөктөштүктү буза албай тургандыгын кошумчалады. Меркелдин сөзүнө караганда, азыркы шартта Евробиримдик өз катарын чыңдап жана өз күчүнө гана ишениши керек. Ал эми Орусияны чоң жетиге кайра кабыл алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу айтып жатып, Меркель кризисти жөнгө салыш үчүн Батыш Орусия менен сүйлөшүүсү керектигин, бирок ал үчүн Москва Минск келишимин аткарышы зарылдыгын эскертти. Буга чейин эле Америка Кошмо Штаттары менен анын өнөктөштөрүнүн ортосунда эл аралык соода жүргүзүү боюнча пикир келишпестик пайда болгон. Улуттук тарых музейиндеги мумиянын Баткенге көмүлүшү боюнча президенттик аппараттын кабары болгон эмес. Бул тууралуу Азаттыкка президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмүнүн башчысы Мира Карбаева билдирди.
Бирок мен тарыхчы катары аябай кайгырып атам ошону алып кеткен. Башка өлкөлөрдө музейлерде мындай экспонаттар турса, аны көкөлөтүп сактап эметмек. А биздикилер болсо ошентип калып жасап салышты.
Бул кайсы деңгээлде чечилген? Президенттик аппаратка жеткен эмеспи?
Бизге вообще жеткен эмес. Мен интернеттен окудум көңүлгөндөн кийин.
Деди Мира Карыбаева Азаттыктын кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып. Ошондой эле Карыбаева учурда мумияны казып алуу аракетине майнап чыгарына ишенбей тургандыгын дагы кошумчалады. Былтыр күзүндө улуттук музейдеги баалуу тарыхый экспонат болуп эсептелген Баткенде табылган мумияны коомдук активисттер алып кетип көөм салышкан соң музейдеги баалуу буюмдарды сактоо иши кескин сындалган. Илимий чөйрөнүн бир катар өкүлдөрү азыркы убакка чейин мумияны кайра музейге кайтарууну талап кылып келатышат. Вильнюста Орусиянын элчилигинин имарат маңдайындагы аянтчага Борис Немцовдун аты берилип, Москвада киши колдуу болгон оппозициялык лидердин аты жөнү жазылган такта орнотулду. Тиешелүү чечимди Литванын баш калаасынын жетекчилиги 23 майда чыгарган. Салтанаттуу иш чарага Вильнюстун тургундары жана Христиан Демократтар партиясынын мүчөлөрү катышты. Орусиянын Литвадагы элчиси Александр Удальцов шаар бийлигинин чечимин туура эмес деп баалады. Элчи мындай чечим Литванын ички иши экенин моюнга алып, болгону ал жердин орус элчилигинин жанында экенин жактырбаганын билдирди. Ушул жылдын башында Кошмо Штаттардагы орус элчилигинин алдындагы аянтка Немцовдун аты коюлган. Кремльди кескин сындаган Борис Немцов 2015 жылы 27 февральда Москванын чоок ортосунда окко учкан эле. Ала качууга туш болуп, кийин Жайыл райондук милициясынын имаратында өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурулай Турдаалы кызынын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшев ооруканадан чыга элек. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Учурда ал жаткан палата кайтарууга алынган. Жаратын дарылатып чыгаруу менен шектүү камакка алынат. Буга чейин сот аны 2 айга камакка алууга чечим чыгарган. 27 майда Жайыл райондук Ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычакта өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келиндердин укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бул окуяны иликтеп чыгууну президент Сооронбай Жээнбеков дагы тапшырган. Кызматтык иликтөөдөн соң Чүй облустук милициясынын башчысы баш болгон 20 ашуун кызматкер иштен алынган. Ал эми бүгүн мусулмандар Кадыр түн тосушат. Кадыр түн Ороз айынын 27 түнүндө болот. Бул түнү мусулмандар таң атканча уктабастан жакшылык тилеп Куран окушат. Адатта адамдар бул түндү мечитте же үйлөрүндө өткөрүшөт. Айт майрамы болсо 15 июнга белгиленди. Бул тууралуу Кыргызстандын муфтияты кабарлады. Анда Заир, сөздү сизге берейин.
Рахмат. Бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 11-15 июнда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу айрым райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 12-нчи июнда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-12-17, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу болот. 12-нчи июнда Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров жетекчиликтен уруксат албай Түркияга кеткени маалым болду. Ал арада министрликтин ички иликтөө кызматы Абдыкаровдун ат аталган чуулгандуу маалыматтарды кызматкерлердин, ардагерлердин кадр маселелери боюнча арыздаттанууларын териштирип иликтеп жатат. Ал ыкчам иштер боюнча министрдин орун басары болуп 2016 жылдын башында дайындалган. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев былтыр кызматтык мөөнөтү бүтүп баратканда Абдыкаровго генерал майор наамын ыйгарган болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиришинче, Данияр Абдыкаров Түркияда жүргөнүн өзү ырастады. Жетекчиликтен уруксат алып чет өлкөгө кетип калган үчүн чара көрүүлөрүн билдирди.
Негизи отпускада болчу, анан кийин ошо эч кандай уруксаты жок, уруксат алыш керек министрден. Ал министрдигин өкмөт тарабынан дайындалгандан кийин өкмөттүн да уруксаты керек чет мамлекетке чыгыш үчүн. Баягы нөшөрүп качып кетти дегенден ал өзү бизге байланышка чыккан. Ошол качкан жокмун, обратно билетим бар. Балдарым, эгиз балам, байкемдин кыздары менен эс алдырган баргам, келемдеп келгенден кийин ошол эмне үчүн уруксат сурабай кетип калганды боюнча түшүнүгүн берет коем. Мага кандай чара көрөт, убакыт көрсөтөт.
43 жаштагы Данияр Абдыкаров Ички иштер министринин ыкчам иштер боюнча орун басары болуп 2016 жылы февраль айында дайындалган. Ал мурунку министр Улан Исраиловдун эң ишенимдүү адамы катары сыпатталган жана кадр маселесин чечүүдө башкы ролду ойной турган кеп болуп жүргөн. Мындан улам Абдыкаровдун аты кадр саясаты боюнча нааразылык арызоматта көп айтылган. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Данияр Абдыкаровго байланыштуу кызматтык териштирүү уланып жатканын кошумчалады.
Кылыш келгенден кийин ошо бүт жана газеттага чыккан ар бир сын пикирдеги макалалар жиң болбосун, министр болобу, министр орун басары болобу, башкалар болобу, баардыгына кызматтык иликтөөлөрдү жүргүзө баштады. Бул боюнча Абдыкаровдун өзүнө дагы министрдин орун басары болгонун эң көрсөтчүбүз. Бирок ал ошол маалымат боюнча тактоо же болбосо четке кагуу сыяктуу биздин сунушубузду эске алган жок. Ушак катары эсептөдү баарын, анан ошол боюнча алардын баары текшерилген жок, ал анан анын негизи тиешелүү структуралар текшериш керек, тишкиликтер жүрүп атат.
Азаттык Данияр Абдыкаровдун айланасындагы соңку окуялар тууралуу Жогорку Кеңештеги Республика Атажур фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин пикирине кызыкты. Ал азыркы министр Кашкар Жунушалиев жүргүзүп жаткан кызматтык иликтөөлөр тууралуу оюн айтуудан эп көргөн жок. Бирок мамлекеттик сырды алып жүрөт деген ички иштер органдарынын жооптуу кызматкеринин уруксатсыз сыртка чыгып кеткенин айыптады.
Мен жакшы билем да, жанантип кетип калганы туура эмес. Эми ошончо ал кызын тумушка үйлөнүп кетсе керек. Эми полувоенный образование болсо организация даярдап руководство болсо, министр, зам министрлер болсо, подчиненныйларга баары премьер болбосо ким премьер болот, ким сөзүнө карап эле. Эми буга болгон элдин көз карашы өтө деле жакшы эмес да. Мондай жерде муну кылган иши чечилген болуп калды. Кашкар Асаканович аябай опытный министр. Мен Кашкар Асакановго бир экенин айтып үйрөткөндөй болгонум төрүн салып калды.
Данияр Абдыкаров тууралуу өткөн аптанын аягында ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңештин жыйынында дагы сөз болгон. Бул кеңештин мүчөсү Расбек Адамалиевдин билдиришинче, анда Бурулай Турдалы кызынын өлүмүндө анын жоопкерчилиги дагы каралышы керек деген маселе көтөрүлгөн.
Бурулайдын ала качуу болуп ушул ала качуунун кесепетинен тиги кызды дагы каза болуп калбадыбы? Ошонун баардыгын курировать эткен именно ошол Абдыкаров болуп атпайбы? Анан ошондо депутаттар ошол маселени көтөрүп чыгышпадыбы? Эмне үчүн 23 милиция кызматкерлерин жумуштан четтеттирип увольнение кылып, ал эми ошо именно курировать эткен министрдин орун басары эмнеге ордунан кетирилген жок деген сөздү ошо депутаттар көтөрүп чыкпадыбы? Лично мен өзүм аны менен жолуккан эмесмин, бир да жолук. Бизге коомдук кеңештин атына в отношении именно Абдыкарова бир да жолу кайрылуу болгон эмес.
Ушул жылдын апрель айында ошол кездеги өкмөт башы Сапар Исаковдун өкмөтү Жогорку Кеңештин комитеттерине отчет берип жатканда Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев ал кездеги ички иштер министри Улан Исраиловду, айрыкча анын орун басары Данияр Абдыкаровду сынга алган.
Көптөгөн иштери болуп атат сиздечи. Калп айтып атасыңар. Мына Данияр отурат, мени карап атат, ич татардай болуп. Зачем так карайсың андай көзү менен? Эми көптөгөн иштериңер бар. Шаардын ичинде мен айтып коем мына. Полковник, подполковниктердин 15-тери силерди айтканда жумуштан сырткары эле жүрөт жөн эле. Ушулар качан кеткенден кийин ишке киребиз деп. Себеби ушунчалык көп информация келет. Сиз койгон кадрлар жанаң баары. Алласа бериден жакшы тактайсыз. Нельзя же так. Тетиги баткенден бери, көрүнгөн жерден бери келип алып туруп айтып атат. Бияка алып келип анан өткөрөбүз, анан жакшы өтөт, жакпаса өтпөйт. Жана коридор гайлардан бери. Андай болбойт да. Не надо, дорогой, сен спокойся.
Өткөн аптада ички иштер министрлигинин ишкиликтөө кызматынын мурдагы жетекчиси Скандербек Көчөрбаевке кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып менен кылмыш иши козголгон. Ал апрель айынын этегинде арыз ооматтардан улам иштен убактылуу четтетилген жана кызматтык териштирүү башталган болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда жыл башынан бери күйүүчү майдын баасы 9% кымбаттады. Мунай ташуучулар бирлигинин маалыматына караганда баанын эң жогорку чеги май айында туш келип, кымбаттоо 5% түздү. Бул көрсөткүч майда баа мурдагы айларга караганда 2 сумга кымбат болгонун түшүндүрөт. Алдыдагы күйүүчү май дагы 2-3% же 1 сомго көтөрүлөт деген божомол бар. Күйүүчү май монополисттердин айынан жогорулап жатат деген негизде Газпром компаниясынын майын пайдалануудан баш тарткандар да чыкты. Кененирээк Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Кыргызстан мунай ташуучулар бирлигинин аткаруучу директору Улан Куловтун маалыматына караганда, июнда күйүүчү майлоочу майдын баасы дагы жогорулашы күтүлүп жатат. Анын айтымында Орусиянын заводторунда май айынын ичинде күйүүчү майлоочу майдын наркы 10% чейин көтөрүлүп, Кыргызстандагы май саткан компаниялар дагы аны жогорулатууга мажбур болушту.
Июнь айына карата биздин божомолубуз боюнча ESM балларда өсүшү мүмкүн, бирок май айына карата азыраак болот. Орточо эсеп менен ушу 2-3%тан ашпайт деп ойлойбуз.
Улан Куловтун божомолунда күйүүчү майдын кымбатташы ушул айда 1 сомдон ашпайт. Бишкектеги компанияларда азыр бензин түрүнө жараша ар кандай баада сатылып жатат. Маселен, АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 43 сомдон 44 сом 30 тыйынга чейин. АИ-95 үлгүсүндөгү бензин 45 сом 50 тыйындан тартып 47 сомго чейин. Кыргызстандагы май куюучу станциялардын ичинен Газпромдо баалар эң жогору экенин байкоого болот. Өкмөткө караштуу монополияны жөнгө салуу агенттиги да муну ырастап, жыл башынан бери бензиндин баасы Газпром Нефть Азияда 11.1% кымбаттаганын билдирди. Кыргызстандын тиешелүү мекемелери жана мунай ташуучулар бул абалды Орусиянын базарындагы олку-солку абал, батыш санкциялары менен байланыштырганы менен жергиликтүү айдоочулар арасында кымбат баа үчүн өкмөттү айыптагандар да табылат. социалдык тармактарда өлкөдө күйүүчү май тармагы монополисттердин колуна өткөнүн буга себеп катары көрүшүп, орусиялык Газпром компаниясынан баш тартуу чакырыктары тарап жатат. Айдоочу Дамир Жуманаев муну менен баалардын ылдыйлашына шарт түзүлөт деген ойдо.
Газпром Кыргызстандагы бардык жакшы кадовый жерлерге заправкалар куруп койгон. Кааласаң каалабасаң да киресиң да Газпромгочу. Өз билимдиги менен көтөрүп коюп атат. Ну балким антимонополия же каяктан жардам берген сыяктуу көрүп атат да. Баягы бул кымбаттады, тиги кымбаттады деп. Негизги баада ойной турган оюнчу бул Газпром болуп атат да. Калгандары Газпромдун артынан ээчип кымбаттатып кетип атпайбы?
Монополияны жөнгө салуу агенттигинин өкүлү Сагын Мамат Оморов болсо, мекеменин дарегине карата айтылган сындар менен макул эмес. Ал азыркы тарифтердин кымбатташы тышкы факторго байланыштуу экенин кайталап, станциялар майды негизсиз кымбаттаткан жок деп билдирди. Газпром станцияларында баанын башкаларга салыштырмалуу жогору болгонун, алар Орусияда бекитилген тариф менен сатат деп түшүндүрдү.
2 жума сайын маалымат берип турушат. Биз алардын негизсиз баа көтөрүүсүн жөнгө салуу боюнча ошол иш аракеттер жүргүзөбүз. Алсак, мисалы, май ичинде көтөрүлгөн баалардын структурасын карап чыксак, буларда негизсиз баа көтөрүлгөн жок. Баага эң көп таасир эткен ошол Россиядан тартып алган баалары таасир этип отурат да.
Сагын Мамат Оморов кошумчалагандай, монополияны жөнгө салуу агенттиги мунайдын баасын иретке келтире албайт. Кыргызстанда баа күйүүчү май саткан компаниялардын бири бирине атаандаштык аркылуу бекитилип турат. Ошол эле кезде өкмөттүн токтомуна ылайык, күйүүчү майлоочу май социалдык маанидеги товар болуп саналат. Бирок аталган агенттикке бир айда нарк 20% көтөрүлүп кеткен учурда гана ага мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү укугу берилген. Баа 20% чыкпаган учурда мамлекеттик органдардын абалды тышкы жана ички факторлорго шылтап отура бергенин экономист Жумакадыр Акенеев сынга алды.
Монополияга каршы иштечү мекеме мурун алар дагы айтып, момундай баа менен алынды, момундай баа менен келди, момундай сатыш керек деп айтыпчу. Азыр 1 жылдан ашык айтпай калды да алар. Мындайча айтканда өзүнчө четтен чыгып кетишти. Нефть трейдерлер ассоциациясы да ушундай ишти жүргүзүш керек эле. Сайтка дагы жарыялап, ал дагы сайты да жок, алар дагы мындай баа көтөрүлүп кой деп эле андан башка айткан сөздөрү жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жумушту кайрадан өкмөттүн алдынан куюштуруш керек да.
Кыргызстан күйүүчү майлоочу майды 100% Орусиядан тартып келет. Ушу тушта дүйнөлүк биржаларда мунайдын баррели $75 тегерегинде. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандагы номер 27 абакта ачкачылык кармап отургандардын төртөө тамак жей баштады. Германиянын канцлери Ангела Меркель АКШнын президенти Дональд Трамптын чоң жетинин жыйынтыктоочу коммуникесине кол койбогону капа кылаарын билдирди. Улуттук тарых музейиндеги мумиянын Баткенге көмүлүшү тууралуу президенттик аппараттын кабары болгон эмес. Вильнюста Орусиянын элчилигинин имаратынын маңдайындагы аянтчага Борис Немцовтун аты берилип, Москвада киши колдуу болгон оппозициялык лидердин аты жөнү жазылган такта орнотулду. Бүгүн мусулмандар кадыр түн тосушат. Берүүбүздү улантабыз. Жүздөгөн мигранттар жер ортолук деңизиндеги куткаруучу кеменин бортунда кайда бараарын билбей турушат. Ливиядан качып келаткандар чөгүп кете турган болгондо ишембиде Италиянын кемеси куткарып калган. Бирок мигранттарды Италия менен Мальта кабыл албай, бири бирине оодарган талашка чекит коюла элек. Бир суткадан бери кемедеги качкындардын абалы кандай болууда? Элиза Кененбаева айтып берет.
Аквариустун ичинде учурда 629 мигрант бар. Алардын арасында коштоочусу жок, жашы жете элек 123 бала, 11 ымыркай жана 7 кош бойлуу аял да бар экени маалым болду. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун өкүлдөрү мигранттарга тийиштүү жардамдарды көрсөтүп, тамак ашы менен камсыздап жатышат. Борттогу уюмдун координатору Алоис Вилмар азырынча кырдаал көзөмөлдө экенин билдирди.
Бизде суу, тамак аш жетиштүү, 2-3 күнгө жетет. Бирок кемеде отурарга орун жок, жыг жыйма. Качкындар абдан чарчап чаалыгып турушат, көбүнүн алы жок. Ошондуктан эртерээк бул маселени чечип, алар эс алганга шарт түзүп бериш керек.
Ашынган оңчулдардан турган Лига партиясынын лидери, жакында эле ички иштер министрлигинин башына келген Маттео Сальвани Фейсбуктагы баракчасына бул жолу анын өлкөсү мигранттарга жок деген жооп кайтараарын жазды. Деңизде адам өмүрлөрүн сактап калуу бул милдет, бирок биз Италияны бузгундардын эң ири лагерине айланта албайбыз. Италия буга чейин баш ийип баарына макул болуп келди, бирок бул ирет жок дейт, деп жазды. Министр Сальвани кемени Мальта кабыл албаса, ал орто жолдо калган качкындар үчүн өз өлкөсүндөгү баардык портторду жабаарын эскертти. Мальта болсо качкындарды кабыл алуудан баш тартты. Өлкөнүн бийлиги куткаруу операциясы Италия өкмөтү менен макулдашылганын жүйө келтирип, ошондуктан Рим качкындарды кабыл алууга милдеттүү экенин билдирди. Мальтанын премьер-министри Джозеф Мускат бул тууралуу өзүнүн твиттердеги баракчасына жазды. Мальта буга чейин деле чакан куткаруучу кемелерди гана кабыл алып келбесе, чоң доорунан такай эле баш тартчу. 500,000 калкы бар чакан мамлекет качкындардын саны өз калкынан ашып кеткенин жүйө кылып келет. Италиядагы Лига кыймылынын депутаты Никола Молтени бул үчүн Евро биримдикти күнөөлөдү. Биз Евро биримдиктин лидерлерине так билдирүүбүздү жеткиргибиз келет. Же мигранттарга башка порттор дагы ачылыш керек. Мен Барселона, Марсель, Мальта тууралуу айтып жатам. Же бул карама каршылык улана берет, деди ал жергиликтүү басылмалардын бирине курган маегинде. Еврокомиссия тараптарды көйгөйдү тезинен чечүүгө чакырды. Уюмдун маалымат катчысы Маргарит Шинас эл аралык укук мыйзамдарына ылайык издеп куткаруу операциясын тескеген мамлекет бул ирет Италия кеменин кайда барарын аныкташы керек деп билдирди.
Биз тараптарды тезирээк чечим кабыл алууга чакырабыз. Аквариустун ичиндегилер кемеден коопсуз жайларга көчүрүлүш керек.
Дүйшөмбүдө Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги дагы көйгөйдү чечүүгө чакырды. Кемедегилер оор абалда. Аларга жеткирилген азык түлүк түгөнөт, тез жардамга муктаж болуп турушат. Жалпы маселе үчүн ким жоопкер жана мамлекеттер ортосундагы милдеттерди бөлүштүрүү суроолору кийин каралышы керек, деп билдирди Женевадан жер ортолук деңиз боюнча уюмдун атайын өкүлү Винсент Кочел.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында. Чир чатактар чыгып турган мекен чегинде чек арачы кызматында жүргөн үй бүлөлөрдүн түйшүгү.
Даярдыкка көндүк, бат кыймылдашка да көндүк, уш күнү болсо күнү, түнү болсо түнү.
Намыстан бийик эмне бар? Режиссер Руслан Акун Көкбөрү жаңы тасмасы тууралуу Азаттык айтып берди.
Ошо намыстан эми ошол эле акча, урдамай, жемей, жеп жутарлык ошол бийикпи же кыргыздар ошону колдон чыгарып ийдикпи?
Кыз ала качууга аялдар да көмөк берип жатабы? Жаңы тасма коомчулукту ойго салды.
Башты ат деп айтко, айдан айын бактысыз болуп каласың. Кадыр кишинин башын ат деп айтко.
Ушул жана башка баяндарды жана тасманын премьерасын саат 21:30 ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Ханты-Мансийск аймагындагы Кавказ диаспорасы мусулмандарга күч органдары тарабынан кысым көрсөтүлүп жатканына арызданышууда. Ал эми Росгвардия пландуу текшерүүлөр жүргүзүлүп жатканын билдирген. Учурда Москвада да мусулмандар иштеген жана ооз ачкан жайларда текшерүүлөр болуп жатканы маалымдалууда. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиянын Ханты-Мансийск аймагындагы Лянтор шаарында жашаган мусулман дининин өкүлдөрү күч органдарынын кысымына кабылышканын кабарлашууда. Шаарда ислам динин туткандарды камакка алып, ур тепкиге алган окуялар катталган. Артем Ватия 4-майда түнү белгисиз бирөөлөр үйүнө кирип, сакалын жулмалап күйгүзүшкөнүн Настоящее время телеканалына айтып берген.
Только открываю, и ко мне заходит человек.
Эшикти ачсам, чүмбөттөнгөн, колдойгон бирөө кирип мени ура баштады. Мен түшүнбөй эс таңдырып калдым. Артында аялым балабызды көтөрүп турган. Мен аларды коргоп алдыга чыктым.
ОМОНдун кызматкерлери Артемду жерге жаткырып туруп, сакалын күйгүзүшкөнүнө кошуналары күбө болушкан.
Они мне просто сказали закрыть дверь.
Алар мага эшикти жап дешти. Мен коргоого аракет кылгам, дейт кошунасы Светлана Корниенко. Полиция кызматкерлери формачан болбогондуктан Артем Ватри алар ОМОН экенин дароо түшүнгөн эмес. Анын каршылык көрсөтүүсүн полицияга баш ийбөө катары баалашып бөлүмгө алып кетишкен. Батирин да тинтишкен.
Не допрос, мне ничего не сделали, меня поставили вот так.
Ал жакта сурак болгон жок. Бутка белге согуп электрошокер менен урушту, сакалдан жолгулашты. Анан протокол түзгөндөн кийин кое беришти.
Протокол отпустили.
Ошол күнү Лянтор шаарында 50 адам камакка алынганын Кавказ диаспорасынын башчысы Абдурахман Гаджиев айтат. Ал азыр болгон окуялар боюнча маалымат топтоп, алардын укуктарын коргоону көздөдү.
нашли много, но не все согласились с нами сотрудничать.
Камакка алынгандардын көбү окуянын кайталанышынан чочулап ачыкка чыгуудан баш тартышкан. Жеке купуялуулукту сактоо өтүнүчү менен дагы 2 киши дүкөнгө барганда умунго туш болгонун айтып берген.
Мы хотели попить купить.
Суусунду калалы деп киргенбиз. Ошентип аларга кабылып калдык. Омондор чыгып, бизди унаадан сууруп алып чыгып эле колдорубузду кайрып басып калышты.
И начинают заламывать.
Дейт бирөөсү.
Потом нас завели в участок, в отделение.
Анан бизди бөлүмгө алып барышты. Ал жакта бир топ адам бар экен. Омондор дааратканага 4-5 алып кирип сабашты.
Деп кошумчалайт экинчиси. Орусиялык укук коргоочу Дагир Хасабов полициянын атайын ыкшам тобундагы кызматкерлердин аракеттерин мыйзамсыз деп баалайт. Анын ишеним көрсөтүүчүлөрү Югуранын губернаторуна, аймактык прокуратурага, тергөө комитетине жана Омондун башчылыгына кайрылышкан.
Мы будем этот вопрос выводить.
Бул маселени федералдык органдарга чейин жеткизебиз. Акыйкаттуулук болуш үчүн башкы прокуратура менен тергөө комитетине да кайрылабыз. Биз мусулмандардын укуктары корголуш үчүн баардык аракеттерди жумшайбыз.
Ал эми Ханты-Мансийск аймагындагы Росгвардиянын башкармалыгы мусулмандарды массалык түрдө камакка алуулар жөнүндө маалыматты четке каккан. Мекеменин басма сөз кызматы Омон ыкчам профилактикалык иш-чара жүргүзгөнүн, алар кызматтык милдеттеринин чегинен чыкпаганын маалымдаган. Москвадагы укук коргоочу Бахром Хамроев мусулмандарды текшерүүлөр учурда башкы Орус калаасында да жүрүп жатканын белгилейт. 6-7 июнда Москвадагы Food City соода түйүнүндө жана Мандарин базарында Омондун операциялары өткөн. Укук коргоочу бул текшерүүлөрдү мусулмандарга каршы жасалган деп эсептейт.
Именно время, когда ифтар разговение начинается, и
алар ооз ачуу маалында келип, кебетелерине карап адамдарды кармап жатышат. Алардын арасында Орусиянын жарандары да бар. Сакалы бар болсо, мусулманга окшош болсо эле бир топко чогултуп, уруп сабап, полиция бөлүмдөрүнө алып кетип жатышат. Мисалы, Мандарин базарында болгон окуяда эч кимдин документин сурашкан эмес. Дароо мечит кайда? Кайда сыйынасыңар деп сурашкан омондор. Акчаларын да алып коюп жатышат.
Это все свидетель, я видел.
Укук коргоочу Бахром Хамроев мындай рейдтерде адамдарды ондоп жүздөп полиция бөлүмдөрүнө алып кетип жатканына күбө болгонун белгилейт. Басымдуулугу борбор азиялыктар иштеген соода жерлерде канча адам камакка алынганы расмий маалымдала элек. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги андагы текшерүүлөр боюнча кыргызстандык жарандар кайрылбаганын билдирди. Орусияда күч органдарынын рейдтери менен миграциялык документтерди текшерүүлөрдүн күч алышы дүйнөлүк футбол чемпионатында коопсуздукту камсыздоо чарасы катары түшүндүрүлүп келет. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Каракол шаарындагы жаштар дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине таандык оңдоп түзөөгө өзгөчө муктаж ат майданы каражаттын жоктугунан оңдолбой турат. Жагдайды кененирээк Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Каракол шаарындагы ат майдандын эскилиги жетип, каралбай калганы шаар тургундарын кейитип келүүдө. Жергиликтүүлөрдүн бири Туратбек Айтбаев атмайдандын бүгүнкү акыбалын минтип сүрөттөдү.
Жанын кейит да ушул ипподромду көрүп туруп. Могул конечный болсо действительно айткандай аварийный состояние. Эми бияка окмуштун деле кереги жок. Бир хозяйственный аракет кылган киши керек да бизге. Ушу жерде гүлдөткөнгө, мурун гүлдөөлө турчу. Биз бала чакта ушу жакта келип көрүп, скачканы, бүт бардыгын көрчүбүз оюндардын бардыгын. Анан эми тагыр каралбайт, эч ким жок, эч ким иши жок.
Ат майданды оңдогу ат оюн сүйүүчүлөрдүн бири Түп райондагы Байтур Асыл тукум чарбасынын жетекчиси Курманбек Убайдылаевдин кызыкчылыгы бар. Ал ат майданды оңдогу инвестор таап, мамлекеттен 20 жылга ижарага сураганын айтты.
Ижарага биз Кудай буйруса 20 жылга деп мамлекеттен сурап мисалы ушул мамлекеттен чечим чыгып берсе 20 жылда ушул жердин баарын биз өзүбүз милдеттенме алып атабыз. Инвесторлор келип атат. Германия мамлекетинен инвесторлор келип ушул жерди жеринен көрүп таанышып, биздин климатыбызга жагатылышка кызыгып, ушул жерде аябай жакшы экен, шаардын ичинде жайгашкан экен деп жардам беребиз деп кетишти. Андан башка Кудай буйруса могу келип аткан жумада дагы Польша мамлекетинен жана Полмут деген компания келип атат. Алар дагы ушул жеринен көрүп анан кийин кандай иштерди алып атат.
Убайдылаевдин айтымында долбоордо ишти толук бүтүрүүгө 300 миллион сом деп эсептелген. Эгер долбоор ишке ашса, ат майдандын трибунасы 3 кабаттуу, астына унаа токтоочу жай болот. Андан сырткары 40 ат багуучу 3 аткана курулат деп ишендирүүдө. Антке менен ат майдандын жеке адамдарга узак убакытка берүүгө мыйзам жол бербейт. Бул тууралуу спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин мамлекеттик жеке өнөктөштүк жана инвестиция тартуу секторунун башчысы Самат Токтоналиев төмөнкүлөрдү белгиледи.
Госагентство объектини мамлекеттик мүлктү бирөөнө ижарага берген укугу жок да. Биз только фонд госимущества аркылуу бере алабыз. Анычы мамлекет бизге фонд госимущества только уполномоченный ошо берет да. Анан бул спонсорлордун сураганы бизге 20-25 жылга бергиле деп. Мыйзам аны жол бербейт агачы. Мыйзам тууралуу жана мамлекеттик мүлктү ижарага берүү жобосуна ылайык 10 эле жыл эң көп жыл. 25 жыл 20 жылдан өйдө жогору алам десек, анда мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк деген мыйзам бар да. Ошол аркылуу документтерди даярдашыбыз керек. Ал үчүн ал кишилер деген мага айткан бизнес планын алып келгиле, бизнес планыңарды көрөлү, ошого ылайыктап анан биз аны берели деп.
Каракол ат майданы 2015 жылга чейин мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болгон. 2015 жылдын 2 апрелиндеги өкмөттүн токтому менен спорт агенттигине берилген. Агенттиктин өкүлү Токтоналиевдин айтымында агенттик деле ат майданды оңдоого кызыктар жана мамлекеттен каражат сурап ала албай келатат. Асим Адамбеков, Азаттык, Кысы Көл облусу.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 11-июнь дүйшөмбү күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта апталык адам жана базар түрмөгүнө орун беребиз. Анда экономика министрлигинин сырттан алынып келген автоунааларга бажы төлөмдөрүнүн баасын төмөндөтүү сунушу тууралуу сөз болот.
Акыркы 2 жылдын ичинде Кыргызстанга сырттан келген автоунаалардын саны кескин кыскарды. Бул биринчиден оң рулдуу машинелерге тыюу салынганы жана жылдан жылга көтөрүлгөн бажы төлөмдөрү себеп болууда. Маселен, учурда Европадан мотор күчүнүн көлөмү 2,5 куб сантиметр болгон 2010 жылкы машиненин бажы төлөмү орто эсеп менен 10 миң долларды түзөт.
Ошондой эле Кыргызстан Кытай мамилеси президент Сооронбай Жээнбековдун Бээжинге жасаган мамлекеттик сапары тууралуу маекти сунуштайбыз.
Кайсы өлкөдө президент алмашпасын, Кытай эли мындай тынчсыздануу менен карайт да. Мурунку башталган уруштар аягына чыгабы, көз караштар кандай болот деп. Ошондуктан ойлоп атам, эми бул биринчи өлкөнүн деңгээлиндеги визит болуп аткандан кийин жаңы деңгээлге чыгарабыз деп.
Бир аздан соң ушул жана башка баяндарга кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Улуттук банк Росинбанктагы мыйзам бузуу фактыларын 2014-15 жылдары аныктаганын билдирди. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка мындай деди.
Ошо подозрительный операциялар Улуттук банктын тарабынан аныкталынган. Ошондо 6 миллион сомго штраф коюлган банкка. Банк ошо штрафты төлөп, ошо руководствосун отстранить от работы деп ошондо талап кылганбыз, ал ошо талапты аткарышкан.
Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Росинбанкта мыйзамсыз акчаны адалдаштыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында банктын башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Андрей Гойхман камакка алынган эле. Маалыматка караганда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк ачык акционердик коому жасалма документтер менен Орусияда жана Сейшел аралдарында катталган фирмаларга 2014 жылы эсеп ачкан. Ошондон бери бул компанияларга Росинбанк 3 миллиард рубльдан ашык же 3 миллиард сомдон ашык акча жөнөткөн. Грузияда өкмөткө каршы митинг уюштургандар кармалды. Полиция митингди уюштургандардын бири Звиат Куправаны дагы 3 кишини бейбаштык кылды деп кармап кетти. Тбилисиде 2 окуучунун өлүмү менен бүткөн мушташ боюнча 31 майда сот чечими чыккан. Бирок алардын бирин ким өлтүргөнү белгисиз бойдон калган. Буга күйгөн баланын атасы митинг уюштуруп, аны миңдеген адамдар дароо колдоду. Нааразы болгондор өкмөт башчысы менен жолуккандан кийин 10 июнга чейин тиешелүү адамдарды жазалап кайра тергөө өткөрүү талабы коюлган. 5 күн ичинде мушташка катышкан балдардын биринин атасы прокуратурада жогорку кызматта иштеп, ошол мушташтан кийин кызматтан кеткен Мирза Субелияны дагы бир киши кармалган. Аларга далилдерди жашырган деген айып тагылды. Бул митингчилерди ынандырган жок. Бүгүн дагы өлтүрбө деп аталган нааразылык акциясы Тбилисиде уланды. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдай катары көрсөтүлгөн учурларды карап жатат. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Таалайкүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар боюнча арызды кароо боюнча тапшырма берилгенин жана мыйзамдын негизинде караларын билдирген эле. Саясатчынын ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык, анын ишин кайра карап кароо өтүнүчү менен адвокаттар башкы прокуратурага 22 майда кайрылышкан. Алар Өмүрбек Текебаевдин Мегаком чырына байланыштуу айыпка жыгып, $1 млн пара алган деп көрсөтмө берген орусиялык жарандар Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей тургандыгын тастыктаган документтер бар экенин билдиришет. 8 жылга эркинен ажыратылган Текебаев Бишкектеги номер 47-чи колонияда ал эми экс-министр Дүйшөнкул Чотонов Молдобановкадагы абакта жазасын өтөп жатышат. Жер ортолук деңизинде калган кемедеги 629 мигрантты Испания кабыл алат. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги кабарлады. Бизди милдет гуманитардык кризис жаратпай, бул адамдарга коопсуз жай таап берүү, деди премьер-министр Педро Санчестин өкүлү.
All all involved to contribute to a swift resolution so that the people
Бул кемедеги баардык адамдар аман эсен коопсуз жайга жайгаштырылышы үчүн баардыгыбыз күчүрөп жатабыз деген Еврокомиссиянын расмий өкүлү Маргаритис Хинас. Ага чейин Италиянын жакында эле кызматка дайындалган ички иштер министри Маттео Сальвини мигранттарды салган кемени Мальта кабыл албаса, ал орто жолдо калган качкындар үчүн Италиянын баардык портторун жабарын эскерткен. Куткаруучулар тобу Акварис кемеси деңизде калган 629 мигрантты өз бортуна салганын 9 июнда билдирген эле. Өлкөнүн бийлиги кеме мигранттарды Ливиянын жээгинен куткарып калганын жана бул операция Италия өкмөтү менен макулдашканын Мальтанын өкмөтү билдирген. Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги Бишкектеги улуттук тарых музейинин сыртын кайрадан оңдоп жатат. Бул тууралуу президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана этностук саясат бөлүмүнүн башчысы Мира Карбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыркы учурда музейдин чатырынан суу кирип, түрк тарапы аны оңдоого кайрадан сынак жарыялады. Андыктан музейдин расмий ачылышы качан болору белгисиз. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы 25 майда улуттук тарых музейин оңдоо маселесин көчмө жыйында талкуулап, ага акча сарамжалсыз жумшалганын, жабдуу, эмерек жана экспонаттар өтө кымбат баада сатылып алынганын жарыялаган. 28 майда улуттук коопсуздук кызматы комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы Эсеп палатасы менен кошо тарых музейин реконструкциялоо боюнча бюджеттик каражатты туура эмес жана максатсыз пайдаланууга байланыштуу текшерүү иштерин жүргүзө баштаганын билдирген. Музейди оңдоого мамлекеттик бюджеттен 1,569,477,000 бөлүнгөн эле. Бишкектеги кыргызстандык, казакстандык, орусиялык жана франциялык 30 жакын сүрөтчүнүн башын бириктирген «Кызыл таблетка» аттуу сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка көргөзмөнүн уюштуруучуларынын бири Майя Абдылдаева кабарлады. Көргөзмөдө чеберлер ар кандай инсталляцияларды, сүрөттөрдү, фото жана видео чыгармаларды сунуш кылат. Алардын баарын «Мен киммин жана мен ким эмесмин» деген идея бириктирет. «Кызыл таблетка» деген сөз айкашы белгилүү «Матрица» кинотасмасынын метафорасынан алынган. Көргөзмө Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде 30 июнга чейин уланат. Анда Зайыр сөздү сизге узатайын.
Рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, Кыргызстан Кытай мамилеси президент Сооронбай Жээнбековдун Бээжинге жасаган мамлекеттик сапары тууралуу маекти сунуштайбыз. Кыргызстан Кытай мамилеси кол коюлган келишимдер жана берилген жардамды натыйжалуу пайдалануу боюнча жогорку кеңештин депутаты, кыргыз делегациясы менен кошо Кытайга барган Акылбек Жапаров азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Кайсы өлкөдө президент алмашпасын, Кытай эли мындай тынчсыздануу менен карайт да. мурунку башталган жумуштар аягына чыгабы, көз караштар кандай болот деп ошондуктан ойлоп атам. Эми бул биринчи өлкөнүн деңгээлиндеги визит болуп аткандан кийин жаңы деңгээлге чыгарабыз деп эки президент кол коюшту. Мындан аркысы дагы жакшы болот го деп атам. Тынчсыздануулар болуп атат биздин кыргызстан жарандарында бул карызды кайтаруу боюнча. Бул туура тынчсыздануу. Мен дагы аны менен чогуу бөлүшүп атам. Бирок карызды алгандан кийин бериш керек да. Ошондуктан мына астыда дагы бир 5 жылыбыз бар карызды төлөө мөөнөтүбүз. Ошо 5 жылдын ичинде азыркы мына Сооронбай Шарипов Жээнбековдун доорунда карызды кутулууга фундаменттагы фабрикаларды дагы заводторубузду да куруп албасак кийинки ишине кыйналып калабыз да.
Анан ири өлчөмдө мына жардам да берип атпайбы, кайтарымсыз депчи?
Өнүккөн өлкөлөргө өнүгүп өнүгүп аткан өнүккөн өлкөлөр дагы өнүгөм деген өлкөлөргө жардам бере турган тарызды. Анан эми бул бир кур бир пайыз дейби, ошондой андан алкагында быйыл көбүрөөк акча беребиз деп атышат. Бул эми биздин масштаб боюнча көбүрөөк, мына 100 миллион доллардын тегерегинде беребиз деп атат. Сиздер туура айтып атасыздар, жыл сайын эле биз кичине башаламаныраак кылып атабыз да, бир жолго оңдогонду жиберебиз. Ошо Бишкектин жолун оңдогон кошумча акчаны жибербей асфальт заводун курганга, ташты майдалай турган заводдорду алып алсак, таш менен асфальтты Кыргызстандан өзүбүз чыгарып алып, жеке эле Бишкекти эмес, Чүй доорундагы бүт шаардын баарын оңдосок болот эле да. Ошондуктан бул эми грант экен деп эле мунун баарын жок кыла бербей, ушул деңгээлге, ушул бөлөк жака жылышыбыз керек да. Мисалы мен азыр өкмөттүн мүчөлөрүнө сунуш кылып атам, таза сууга жардам беребиз дешти. Таза суунун эң чоң эки көйгөйү бул трубалар жок болуп атат бизде. Ошо пластмасс суу ага турган, иче турган трубалар чыгара турган завод алсаңыздар, анан насосту алсаңыздар, ушу эки проблеманы чечип койсоңуздар, биздин кыргыздар өздөрү эле ошо насосту коюп алып, сууну тоолордон, булактардан ала берет. Кайсы жерге барбасаңыз суу бар. Просто бир 5 километр, 3 километр, 1 километр сууну тартып коюш керек, кичине насос коюп коюш керек. Мына ошондуктан мындан кийинки жардамды дагы булар деле ошону айтып атат. Эффективдүү колдонсоңуздар. Ремонт кылып койсоң жол кайрата иштелет да, анан кайра ремонтко акча сурамак болот. Эгерде асфальт заводду, жанагы кум чыгара турган заводдорду, ошолорду жерге төшөй турган машина механизмдерди сатып алсак, аны 20-30 жыл өзүбүз эле куруп кете беребиз да. Мына ошо жагына көңүл бурсак жакшы болот эле да.
Ошо берилген акчаны натыйжалуу пайдалануу жагы, мисалы
эң туура мына биринчи жолу
кандай болушу керек?
Мына мен депутат болуп баргандан кийин бюджет кодексин кабыл алдык. Мындан ары ошо натыйжалуулугун, эффективдүүлүгүн карайбыз деп атабыз да. Ошонун ичинде гранттарды дагы. Мына жалпы 9.5 миллиард доллардан ашык грант анан кредит алды. 2.5 миллиарды грант болду. Ага эмне кылдык? Мына ошо мындан ары андай кемчиликтерди кайталай башыбыз керек да.
Мисалы ушул көп эле жардам мына кайтарымсыз дегендердин баардыгы эле сиз айтканда баягы инфраструктураны оңдоого эле жумшалып калып атпайбы? Пайда алып келчү бир өндүрүшкө жумшалбайчы.
Туура.
Ушул жагынан бир көрөгөчтү кыла албайбы?
Байкасаңыздар, мына эң чоң коррупция каякта? Энергетикада. Булар үйрөнүп алды, келген акчаны жегендичи. Демек аякты токтото туруп, анан мына жол тармагында тоже эң эле чоң коррупциялык элементтер. Ушу эки тармакты токтото туруп, ал жерде ошо коррупциялык механизмдин баарын жоюп, а бөлөк тармакка ушул сыяктуу эле акчаны кетире бербей, эффективдүү жагын карап, ошол жака жумшашыбыз керек да. Мисалы азыр мына хлопок деп атабыз. Хлопоктон биз бинтти хотя бы чыгарышыбыз керекпи? Марли чыгарышыбыз керекпи? Вата чыгарышыбыз керекпи? Бул эң эле жөнөкөй технология. Ошого заводдорду алып келип коюп кете беришибиз керек да. Мына жакында мен премьер министрге көрсөттүм, биздин бюджетибизди 165 миллиард сомдун 1 миллиард 100 миллион сомго жакыны мыломоющий менен тряпкага кетет экен. Анан ушул тряпканы, мыломоющийлерди Кыргызстандан чыгарсак болобу? Болот да. А Кытай кантип 30 жылдын ичинде өнүктү? Кытай ошонун баарын өзү чыгара баштады. Биринчи өзүнүн рыногун бүтүрүп, эми азыр калган элдин баарына таратып атат.
Бул айыл чарба тармагында кызматташууда аябай чоң деңгээлге чыгарабыз деп атпайбы азыр? Мисалы кечээ эле коом боюнча келишим түзүштү, анан ушулардын ишке ашуусу кандай?
Биринчи биздин разведчигибиз да, биз жолун көрүп атабыз да. ушу коонду кантип киргизсек болот деп. Ошо коондун артынан биз этибизди, сүтүбүздү, ошонун баарын киргизгенге мүмкүнчүлүк алып атабыз. Биз ошо этаптын баарын өттүк. Элдер мындай туура менен түшүнүп атпайбы, эмне үчүн коон эле деп. Ошо жалгыз коонду кое берип, кичине Пекинге кирип алсак, анын арты менен баарын эчитип кирип кетебиз да. Базар ачылат, механизмин түшүнөбүз. Кандай болгондо биз бияка келе алабыз деп. Биздики эң таттуу сонун жакшы эле дей беребиз, а бирок булардын айтканына көнбөйүнчө булар өзүнүн рыногуна киргизбейт да. Биз биринчи кадам жасадык айыл чарба продукциясын киргизгенге. Эми бирок мындан кийинки кадамдарды ылдам-ылдам кыймылдашыбыз керек да. Бир кадам шилтеп коюп анан жан баштап жата бербей, жаткан сонунда деп эле койду кайтарып жыргап ырдап жата бербей, мындан экинчи кадамды жүгүрүп үчүнчү төртүнчү бир километрга жүгүрүп кетишибиз керек да. Булар айбуй да кичи болбой, биз болгон товарларыбыздын баарын Кытайга киргизип алышыбыз керек. Мына көчө күнү мен атайын комитети менен жолуктум, реформалар боюнча жүргүзгөн. Кытайда мындай да, комитет по реформам и развитиям деп коет, ошол жерде реформанын баары изилденип чыгат, анан ошону аткаруу бийлигине берип коет, анан алар аткарат. А биз ар бир министрлик өзү реформа кылат, өзү аткарам деп атып эле 26 жылдан бери жылбайт ал. Булар 30 жылда Кытайды дүйнөдөгү экинчи өлкө кылды. Мына 1985 жылы 450 миллион эле киши бар болчу. Ошонун 100 миллион ачкадан өлүп аткан бул жердечи. Мына 30 жылдын ичинде кандай ийгиликке жетти? Демек биз да ушунун опытун алышыбыз керек да.
Мына азыр канчага алдыга кеткен көрүп атпайбы? Азыр эле чоң заводуна барып келдик. Электромобиль боюнча.
Мына булар
анан ушуну ишке ашыруу боюнча бизде канчалык реалдуу?
Мына эми реалдуу президент жол ачып берди да. Эми өкмөт реалдуу иштеп коюш керек да мунучу. Мына бул көрдүңүзбү? Пекин 80% жанагы автобуска өттү дейт. Биз дагы Бишкек шаарын барып 80% өткөзүшүбүз керек да. Ал бул жерде мындай да, мындай деңгээлде чечилгенден кийин алар барат, иштейт. Биз ошого даяр болушубуз керек да. Жерибизди, электр энергиябызды, суубузду баарын даярдап, ошону менен иштей турган бир бизнесменибизди, ошол эле Салымбеков болобу, Шакиев болобу, анан дагы ким, миллиардерлер бар да, ошолорду чакырып анан айтыш керек да. Мына ушулар менен чогуу иштетип, анан заказ кылышыбыз керек. Мына 100 машинени жок дегенде сразу бюджет сатып алыш керек да. Мына жанагы турбай, электр энергия менен кете турган автобустар, машинелердин баары турат, ошону сатып алып берип коюшубуз керек. Бул жерде ар бир компания жок дегенде 6% өзүнүн доходунан наукага жиберип туруш керек да. Кытай азыр наукага акча бөлгөн боюнча Кытай 3-чү орунга чыкты. Биринчи Америка турат, андан кийин Япония, анан 3-чү орунга азыр Кытай чыкты да. Кайсы компания болбосун 6% наукага бериш керек. Буларда акча көп, анан ушулар менен изилдеп, ушулар менен астага жылып кетишибиз керек. Мына бизге атайын койду көрсөтпөдү, жаңы породо кой чыгардык. Илгери алар 3 кг, 4 кг берсе, булар 6-7 кг жүн бере турган кой чыкты. Мурун алар 25-30 кг эт берсе, азыр 35-40 бере турган чыкты деп айтып атпайбы? Көрсөттү. Эми ошонун породосун Кыргызстанга алып барышыбыз керек, иштеш керек да. А биз болсо мына 480 000 фермерибиз бар дейбиз байкуштарга, же урук бербейбиз жакшынакай, же жакшы породо кой бербейбиз, анан эле баары эле жүрөт, жүдөп бакап эле. Алар жүдөп атат, жүдөгөн жетекчилерди тандап алып атабыз, алар өзүнчө жүдөп атат. Жылып акыркы убактарда биз жүдөп кеттик. Кытайдан азыр уже 1 млрд доллардан ашык түз инвестиция келди. 2 млрд жакын биз көз гарантия менен алып алдык. Эң чоң биздин инвесторубуз бүгүнкү күнү Кытай. Анан булар менен иштеш керек, булардан иштегенди үйрөнүш керек, булардын салтын, тилин, булардын мыйзамын билишибиз керек. Биз Кытайдын мыйзамы менен бирдеме болсо, чыр чатак болсо, ошолор менен силердин мыйзамыңарды, силердин тилиңер менен деп айтып албадык. Ошондуктан Кытай боюнча өзүнчө чоң бир жоон топ түзүлүп, ал жерде переводчиктер, юристтер, экономисттер, финансисттер, институттар пайда болбосо, кийинчерээк биз өтө кыйналып калабыз.
Мисалы азыр өнүккөн өлкөлөр ошо Кытай туристтерин тарткынга аябай кызыктар деп атышпайбы?
Туура. Азыр жанагы комитет по реформам айтты, Акылбек Үсөнбекович, мына бизде 400 миллиондон ашык киши орто катмардан өйдө болуп калды деди да. Анан ушулардын баары биздин салт боюнча тышка чыгып келгенди жакшы көрүшөт дейт да. Мына туризм деп атасыздар, мына бизде 400 миллион киши даяр дейт. Жылына дүйнө жүзүн кыдырып келип атат. Ушуларды кабыл алгыла дейт. Ошого жарап айтпайбыз.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргыз Кытай мамилеси тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук банк Россинбанктагы мыйзам бузуу фактыларын 2014-2015 жылдары аныктаганын билдирди. Грузияда өкмөткө каршы митинг уюштургандар кармалды. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ичиндеги жаңы жагдай катары көрсөтүлгөн учурларды карап жатат. Жер ортолук деңизинде калган кемедеги 629 мигрантты Испания кабыл алат. Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги Бишкектеги улуттук тарых музейинин сыртын кайрадан оңдоп берет. Бишкектеги кыргызстандык, казакстандык, орусиялык жана франциялык 30га жакын сүрөтчүнүн башын бириктирген кызыл таблетка аттуу сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Экономика министрлиги сырттан алынып келген автоунааларга бажы төлөмдөрүнүн баасын төмөндөтүүнү сунуштоодо. 2014 жылдан бери бажы төлөмдөрүнүн баасы өсүп, акыркы жылдары Евразия экономикалык биримдиктен башка өлкөлөрдөн машина алып келүү кескин азайган. Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында өлкөдөгү акыркы автоунаа базары жөнүндө кеп кылабыз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Акыркы 2-3 жылдын ичинде Кыргызстанга сырттан келген автоунаалардын саны кескин кыскарды. Бул биринчиден оң рулдуу машинелерге тыюу салынганы жана жылдан жылга көтөрүлгөн бажы төлөмдөрү себеп болууда. Маселен, учурда Европадан мотор күчүнүн көлөмү 2,5 куб сантиметр болгон 2010 жылкы машиненин бажы төлөмү орто эсеп менен 10,000 долларды түзөт. Мотор күчүнүн көлөмү 3,000 куб сантиметрден өйдө бажы тарифи дагы жогорулап, айрым учурда бажы төлөмдүн баасы автоунаанын өзүнөн 2 эсе кымбат чыгып калат. 2014 жылы сырттан 100,000 ашык машине кирсе, андан бери жылына 1,000-2,000 жакын гана темир тулпар импортолуп жатат. Бул аралыкта автобазар олку-солку абалды башынан кечирип, машинелер 1,000-2,000 долларга чейин арзандап, кайра кымбаттап кеткен учурлар болду. Мындай абал автобазардын негизги алармандары саналган 5,000-15,000 долларга чейин машине издегендерге терс таасирин тийгизди. Сырттан машине ташыштаган Марат аттуу ишкер учурда базарда абалы жакшы, жылы жаңыраак автоунаалар азайып баратканын айтууда. Азыр Маратка Жапония, Америка, Германиядан бирин экин гана буйрутма кылгандар бар.
Россиядан алып турушат в основном. Сапаты жаман, автопарк менен алып атат да, отечный автолор келип атат да. Основной потребитель это средний класс. Ошол средний класс азыр эми болуп калды, тупикке кирип алды. Машинелерин сата албай, обналетит албай. Так, за исключением Латвии, да, Латвия, Прибалтика, начар машинелерди. Аяктай погодные условия, эмелер бар, башкача да.
Жакында экономика министрлигинин сырттан алынып келген автоунааларга бажы төлөмдөрүнүн баасын төмөндөтүү жөнүндө сунушу машине менен иштеген темир тулпар алам деп жүргөндөрдү сүйүнттү. Чет өлкөдөн машине таашып иштеген таалай, бул ишке ашып калса кардарларым көбөйөт деп ишенип турат.
Таможенный союзга киргенден бери токтоп калбады ошол. Буюрса жакын арада ачат деп атат, эми көрөсүз да анда. Эми азыр легковой кирбей эле бизге, грузовойлор эле. Растаможкасы кымбат эле болуп кетет да, машинанын баасын да эле болуп калат, анын стандан алып алган жакшыраак болуп атпы деп. Машина базары пока бизде арзан эле. Өз үстөгү машиналар ичиндегилер сатылып, алынып, ошолор айланып атат да. Эми түгөнсө ошо орустардын машиналарын айдайбыз да.
Бирок министрлик азырынча бажы төлөмдөрүн арзандатуу долбоору жөнүндө толук маалымат бере элек. Болгону төлөмдөрдүн баасы 5-10 эсеге чейин арзандары жана бул тариф 2020 жылга чейин гана иштей турганы айтылды. Экономика министрлиги бул Евразия экономикалык биримдиктин мыйзамдарына каршы келбейт деп түшүндүрүп жатат. Анткени Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жаткан учурда сырттан келген автоунааларга 2020 жылдан баштап биримдиктин мыйзамына ылайык бажы төлөмүн киргизүүгө уруксат алган. Министрлик мындай шартта айдоочулар экологияга зыяны аз жылы жаңы автоунааларды сатып алат деп ишенип тургандай. Антке менен автоунаа рыногу тармагында аралашып жүргөн Сейтек Качкынбай бажы төлөмдөрүн 2 жылга арзандатуу бул өлкөдөгү автопарк маселесин жакшыртууга жетиш деп эсептейт. Экология, экономика тармагын эске алып, кыргыз өкмөтү авторынагы тармагында саясат иштеп чыгышы керек.
Ооба, негизи муну узарта эле койгон жакшы болмок. Ошондо эгер биз экологияны эле ойлоп атсак, бул жерде экология эмес, саясий проблема болуп атпайбы? Биз орус эмне десе ошону айтканын кылып, экология жөнүндө ойлонгон маселе эмес. Экология жөнүндө ойлоно турган болсок, кесирисинен мисалы сатканына 5 жылда болгон машине болсо калыктарын аябай кыйын эле кылып коюшмокту андачы. Ошондо элдер Америкадан, Жапондан мисалы 2000 $20,000 машинени алып келип, бул жерден $1,000 эле салык төлөп айдап алганыбызга айра жакшы болот эле да. Браво. Ошон үчүн бул мындай экология жөнүндө ой эмес, мурдагы эле мындай терезени максималдуу колдонуп калалы дегенне токтойчу.
Автомобиль өндүрүшү экология менен тыгыз байланышта. Дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер күйүүчү май менен жүргөн машинелерден баш тартуу аракетин көрүүдө. Кыргызстандагы автоунааларды жаңыртуу деги эле алдыңкы авторынактын келечеги тууралуу экономист Азамат Аттокуров менен сүйлөштүк. Азамат мырза, өлкөдө бүгүнкү күндө автобазар мындай турукташып калдыбы? Анан деги эле көпчүлүк кыргызстандыктар кандай машинелерди минип жүрүшөт?
Жогорку баадагы жол тандабастар алар турат кыймылдабай. Деп дегенде алар аябай көп келишкен. Анын үстүнө аны сатып алганга баягы кардарлардын катмары өтө эле кичинекей. Ал эми жөнөкөй баягы $6,000 чейинки машинелердин базарга карап көрсөңөр, Азамат базарына барсаңар жок деле. Базар бошолуп калды. Демек ошол адамдарга $6,000 чейинки машинадан керек да.
Экономика министрлиги бажы төлөмдөрүн 2 жылдай төмөндөтүү боюнча сунуш киргизип жатат. Бул сунуш ушул маселени чече алабы?
Пошлиналарды алып салуу 2 жылга бул баягы убактылуу нерсе да. Кайра эле жанагындай толтура 10 жылдык машинелер кирет 2008 жылдан баштап. Кайра эле 2 жылдан кийин кайра эле эскирет деларчы. Эми биз баягы немен ойлонушубуз керек да? Стратегически. Биздин мына борбордук азияда жалгыз гана конкурент бул баягы Өзбекстандагы Chevrolet Nexia, Chevrolet Daewoo концерн болуп атпайбы? Эми аларга конкурент кылып биз дагы түштүктөн ушундай ишкана ачсак болот да. Эмне себептен түштүктөн сеп дегенде түштүктө жумуш күчү арзанараак болот. Ошол Кореянын ишканаларынчы. Эң эле жакынкы ошол Daewoo'нун конкуренттери болгон Kia жана Hyundai деген эң сонун авто чыгаруучу унаалар бар. Ошолорду чакырышыбыз керек сборочный цех ачуу боюнча. Албетте биз баягындай толук камтыган неме ача албайбыз, бирок эми чогултуучу цех ачуу эң эле оңой да, кымбаттыкка турбайт бизгечи. Мисалы бул заводдор немеде бар уже Россияда. Ал жакта жанагы темирди эритип толук цикл заводдор болсо, бизде баягы жөн гана ошол тесттен чогултуп машиналарды чыгарсак болот да. Анан өзгөчө бизге баягы 3 класстагы машина керек. Бул 1-чи класс баягы эң эле арзан эконом неме сыяктуу, Daewoo Matiz сыяктуу автоунаалар керек. Экинчиси бул баягы жөнөкөй седандар, C класс деп коет, седандар. Ошондо деле элек, анан кийин баягы жол тандабастар, 3 литрдин тегерегинде болгон жол тандабастар керек.
Сиз машине курган завод жөнүндө кеп кылып калдыңыз, бирок бизде өзүңүз билгендей рынок кичинекей, анан чоң ишкана ушундай шартта өзүн актай алабы? Анан экспорт жагы канчалык реалдуу?
Мүмкүнчүлүктөр баягы Казакстанга, Тажикстанга жана Кыргызстанга сатуу боюнчачы. Албетте Өзбекстанга сатуу кыйыныраак болот, себептеген акта баягы заградительный пошлина деп коет, алар өтө эле кымбат. Бирок мисалы үчүн Тажикстанга, Түркмөнстанга жана ошондой эле Казакстанга, Кыргызстанга сатканга мүмкүнчүлүктөр ачылат эле да.
Эми азыр бизде аз аздан болсо дагы белгилүү Toyota сыяктуу фирмалардын расмий чакан бөлүмдөрү ачылып иштеп жатат. Бирок көпчүлүк карапайым элдин чөнтөгүнө туура келбей атат алардын автоунааларычы. Анан арзан делген өзбекстандык өндүрүштүн машинелери дагы азыр Кыргызстанга келип иштеп жатканы белгилүү. Ошолор кандай болуп атат өтүмдүүлүгү?
Абдан эле популярдуу болуп атат да. Себеп дегенде арзан анан жаңы болуп атпайбы? Эми ошондой машинелерди биз деле бул жактан чогултсак болот да. Мисалы үчүн Кореяда эң эле кымбат бренд бул Hyundai, Hyundai'дан кийинки эле Kia да. Ошол Kia менен сүйлөшсө болот мисалы үчүнчү. Келиңиздер ушундай кылалы, сборочный цех ачалы депчи. Эми ал үчүн биз өзүбүз шарт түзүшүбүз керек. Аларга эмне керек? Жанагындай жакшы жер керек, анан кийин суу, электр, жол, темир жол, ушулардын баары тең биз куруп беришибиз керек да. Ушундай чогултуучу цехти ачууга эң эле жакшы болгон бул ошол, мен ойлойм, Кара Суу районунун тегереги го дейм.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон сапарында ушул электр менен жүрүүчү машинелердин заводун куруу жөнүндө сөз болуп азыр талкууланып атат. Анан Өзбекстандагы Кытай компаниялары менен ушундай завод курабыз деп турат. Ушул шартта Кыргызстан чынында эле электромобиль мындай чыгаруучу завод курууга канчалык реалдуу шарты бар деги эле ошону ишке ашыра алабы, кандай ойлойсуз?
Негизи идея жакшы. Кыргызстанга ушул жанагы электр менен жүргөн, же болбосо баягы гибридный двигатель деп коет, бензин менен электр двигательдер менен жүргөн тетиктерге унааларга алып салыш керек акыры элечи импорттук пошлинаны. Себеп дегенде бизде электр энергия арзан, анан кийин жакшы шарттар түзүлөт да, электр энергиясын дагы андан да көп арбын чыгаруу боюнчачы. Бул биринчиден. Экинчиден экологияга эң башкысы зыян келтирбейт да бул. Өзүңөр билгендей баягы Илон Маск Тесла компаниясы өзүнүн баягы патенттерин элге берген да толугу мененчи. Андан кийин көчүрүп алгыла мен баягы конкуренттерим көп болсун эсептегенде электр машиналар канчалык көп болсо ошончолук бизге жакшы болот, ошончолук баягы электростанциялар, электрозаправкалар да көбүрөөк болот депчи. Бул реалдуу эсептегенде азыр абдан эле арзан болуп калды бул баягы электробатареялар автоулануучуларга. Ошолордун бизде баягы чогултуу цехтерин ачыш керек да.
Урматтуу угармандар, сиздер адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уга алдыңыздар. Бул сапар сиздерге Кыргызстандагы автоунаа базары жөнүндө айтып бердик. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында чыр чатактар чыгып турган мекен чегинде чек арачы кызматында жүргөн үй бүлөлөрдүн түйшүгү.
Даярдыкка көндүк, бат кыймылдашка да көндүк, ушу күнү болсо күнү, түнү болсо түнү.
Намыстан бийик эмне бар? Режиссер Руслан Акун Көкбөрү жаңы тасмасы тууралуу Азаттык айтып берди.
Ушу намыстандын ошол эле акча, урдамай, жемей жеп жатарлык ошол бийикпи же кыргыздар ошону колдон чыгарып ийдикпи?
Кыз ала качууга аялдар да көмөк берип жатабы? Жаңы тасма коомчулукту ойго салды.
Башты аттабайт го, кайдан айын бактысыз болуп каласың, кабы кишинин башын аттабайт го.
Ушул жана башка баяндарды жана тасманын премьерасын саат 21:30 ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Thank you.